interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, pe frecvența speranței. Când cauți să cunoști mai multe despre Cuvântul lui Dumnezeu, te trezești într-o lume fascinantă, din care nu-ți vine să pleci. Alții n-au decât să facă asta, dar tu n-ai vrea să ieși. Motivul este simplu. Ți se pare atât de complex și de profund ceea ce afli, încât preferi să-ți provoci mintea cu aceste idei, decât să pierzi neuroni în fața televizorului. Studiem Cartea Exodului și am ajuns la capitolul 6, la versetele cronologiilor lui Moise și Aron. Țineți minte principiul divin amintit la sfârșitul emisiunii anterioare. Dumnezeu nu cheamă pentru slujire un singur om, ci și pe urmașii lui. După ce Dumnezeu a scos poporul evreu din Egipt, nu l-a condus imediat în țara făgăduită. Dimpotrivă, a durat drumul 10 de ani. Ce s-ar fi întâmplat în Canaan dacă generația din Egipt ajungea acolo?
M-a întrebat cineva odată ce s-ar fi întâmplat în Canaan dacă generația din Egipt ar fi fost dusă. N-am citit nicăieri un răspuns de felul ăsta, dar atunci știu că mi-a venit în minte următorul gând. Cred că s-ar fi considerat stăpâni și i-ar fi asuprit și ei pe băștinașii pe care i-ar fi cucerit, exact cum făcuseră egiptenii cu ei.
Pentru că era singura stare pe care îl cunoșteau.
Pentru că un sclav, dacă ajunge stăpân, fără să fie educat spiritual și divin, devine mai rău decât fostul lui stăpân. Însă Domnul a avut grijă ca educația să-și împlinească rolul și a avut și efecte. Și în numele lui Abinadab ne spune lucrul acesta. Poporul meu este binevoitor. Următorul fiu, Nahshon. Aici numele acesta poate să însemne șarpe, vrăjitor, dar un fel de vrăjitor care folosea șerpii în procesul lui de ghicire și în mijloacele. Și să ne amintim că atunci când Moise merge, o să discutăm asta, când Moise merge în fața lui Faraon și aruncă toiagul jos care se preface într-un șarpe, imediat au venit vrăjitorii Egiptului, deci era o școală de vrăjitorie în Egipt, da? Și erau o fracțiune acestor vrăjitori care lucrau cu șerpii. Nu știm acest Nahshon ce rol a avut. Nu știm. Însă, în perioada aceasta, el era mai marele fiilor lui Iuda, așa după cum se arată în Numeri, capitolul 2 cu 3. Știm că cei doi fii ai lui Aron au murit așa cum au murit. Le cunoaștem soarta, Nadab și Abihu. Dar să vorbim și despre sensul numelui lor. De exemplu, Nadab înseamnă el este binevoitor. Deci se pare că nu era un băiat rău, era un băiat bun. Dar probabil că la beție, alcoolul l-a determinat să comită acel păcat de a duce foc străin acolo unde Domnul spusese altceva și ca o metodă pedagogică Domnul ia măsuri imediate, că nimeni să nu mai facă așa ceva. Abihu, al doilea, numele lui înseamnă tatăl meu este el. Numai că am observat că în transcriere acest el este cu e mic și nu s-ar referi la Dumnezeu. Dacă ar fi cu el mare, atunci am avea în vedere numele lui Dumnezeu. Dar probabil că Abihu era foarte legat de tatăl lui, încât oamenii a spus, tu nu te poți exprima decât prin tatăl tău. Tu ești acela care stai să văd ce zice tata, stai să văd tata, să-l întrebi pe tata. Tata hotărăște în locul meu, tata este conștiință în locul meu. Și se vede că n-avea o conștiință așa de puternică, pentru că a băut ceva și conștiința lui a fost anihilată total. Nu era responsabil față de ea. Și atunci când nu mai ești responsabil față de tine și de ce faci, nu mai ești responsabil nici de ceea ce zice Dumnezeu. De aceea foarte mulți mă întreabă de ce atunci când vor să devină membri ai Bisericii Adventiste, li se cere să renunțe absolut total la alcool. Dar uite, avem aici un exemplu. Pentru că alcoolul îți anihilează conștiința, îți anihilează puterea de a mai percepe și respecta cererile lui Dumnezeu. Iar Duhul lui Dumnezeu nu poate vorbi printr-o minte turmentată de alcool. Nu poți să stai în prezența Domnului, să trăiești o experiență spirituală continuă, turmentată. Atunci foc străin. Atunci. Acești doi băieți au ajuns să facă ce au făcut și să moară pentru ce au făcut, pentru că și-au permis puțin alcool. Atât când mintea lor să anihileze simțul responsabilității față de conștiință și față de Dumnezeu. Însă Aaron a mai avut încă doi fii. Eleazar, poate că este menționat aici deoarece cei doi frați mai mari ai lui muriseră, fără să aibă copii. Eleazar, care înseamnă Dumnezeu a ajutat. Și probabil că Aaron i-a pus numele așa, deoarece cu tot păcatul grav pe care l-au comis primii doi băieți ai lui, Domnul totuși nu l-a lepădat pe el. Și a ajutat la refacerea familiei lui. Și l-a dat pe Eleazar și apoi l-a dat pe Itamar. Înțelesul numelui fiului mai mic al lui Aaron, Itamar, nu este foarte, foarte sigur. Ca și alți fii al lui Aaron, Itamar a devenit preot și a fost însărcinat cu socoteala darurilor de bunăvoie ale poporului pentru facerea cortului. Era un fel de trezorier foarte important. El era șeful visteriei casei Domnului pe ramura darurilor poporului și să ne amintim cel puțin în timpul exodului acelor 40 de ani de pustie, poporul a adus foarte multe daruri. Aș aminti perioada construirii sanctuarului, au adus foarte multe daruri. Ei, acest Itamar era responsabil, zic, o misiune foarte importantă și el și-a asumat această responsabilitate, dând asigurarea că și asumă toată responsabilitatea pentru ceea ce face și și-a împlinit datoria. Nu se amintește nimic negativ în locul lui. Așa cum de obicei suntem obișnuiți ca în lumea noastră să se amintească de cei ce țin cheile unei visterii.
Este important să cunoaștem și descendenții lui Core.
Da, fiii lui Core, după cum spune versetul 24, au fost Asir, Elcana, Abiasaf, acestea sunt numele familiilor coriților. În răscoala din pustie n-au fost nimiciți toți fiii lui Core, așa cum ni se spune în numeri 26-11. Cei trei fii amintiți aici au ajuns căpetenii ale familiilor coriților, ai căror urmași au fost vestiții cântăreți pe timpul lui David. Foarte mult psalmi, da, au în titlul Core o cântare a fiilor lui Core. Au fost muzicienii de excepție ai lui Israel. Asir înseamnă prizonier. Elcana înseamnă Dumnezeu a întemeiat și Abiasaf înseamnă tatăl meu a adunat. Se vede din numele pe care le poartă acești băieți că fiecare a avut un rol foarte important, pe lângă faptul că au fost căpetenii, au avut influențe asupra familiilor, asupra tribului lor, influențe bune. Elcana era prizonierul darului său. A fost un mare cântăreț. Apoi, Asir, Elcana, și Dumnezeul meu a întemeiat această sarcină a noastră. El spunea, atunci când înălțăm o cântare în numele Domnului, o facem pentru Dumnezeu, avem autoritatea pe care El ne-a dat-o, pentru că El a întemeiat poporul acesta, El a întemeiat cortul acesta, El a întemeiat programul acesta, El a întemeiat slujba aceasta. Și noi trebuie să o facem ca pentru El. Iar Abiasaf, care înseamnă tatăl meu a adunat, este și un omagiu al tatălui său, care n-a risipit, ci l-a învățat să adune. Și parcă îl văd în exemplul lui Iosif, care în timp ce egiptenii risipeau, el aduna și aduna și aduna, pentru că el cunoștea voia lui Dumnezeu și știa că vor veni și vremuri, speciale vremuri de restriște, când va conta foarte mult ceea ce ai adunat în visteria sufletului tău, în visteria vieții tale. Este extrem de important ce ai în visterie. Dacă ai un tată care te-a învățat să aduni, nu să risipești, atunci tu poți să fii un bun conlucrător cu Dumnezeu.
Un ultim personaj specificat este Eleazar.
Versetul 25 spune că Eleazar, fiul lui Aron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel și ea l-a născut pe Fineas. Acestea sunt căpeteniile familiilor leviților cu familiile lor, cele despre care am discutat. Eleazar este menționat aici pentru că cei doi frați mai mari, Nadab și Abihu, au murit fără să ofere copii preoției. Și el a preluat rolul lor de preot care slujea înaintea lui Dumnezeu. Textul ne dă iarăși un amănunt, ca și în cazul lui Aron, tatăl său, că el a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel. Deci socrul lui Eleazar avea acest nume. De ce oare este amintit socrul lui? Nu este amintit numele nevestei lui, ci numele socrului. Socrul lui Eleazar nu mai este amintit în altă parte. Prima parte a numelui, Putiel, este de origine egipteană. A doua parte a numelui, de origine ebraică. Și numele lui înseamnă Dumnezeu a dat. Fie consacrat Domnului. Foarte interesant. Deci, soția lui Fineas a avut o educație dată de acest tată al ei, Putiel, care avea această viziune spirituală, că este foarte important ce viziune spirituală are tatăl tău, pentru că vei fi educat în această viziune a părinților tăi. Și acest tată spunea, Dumnezeu a dat, Dumnezeului trebuie să-i consacri. Și mi-amintesc exact aceleași afirmații făcute mai târziu de Isaia când spunea, Doamne, tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Și ție ți se cuvine toată slava și cinstea și onoare, ale tale sunt. Asta spune și acest Putiel, tot ce suntem noi. Tot ce avem noi, Dumnezeu ne-a dat. Noi, prin puterea noastră, fără puterea lui Dumnezeu, nu am fi în stare de nimic. Uite, în vremurile noastre nu suntem în stare nici să facem față unui virus. Un virus, da? Nici nu-l vedem cu ochiul liber. Nu putem să-i facem față.
Nici
cu toată știința, cu toată înțelepciunea, cu tot orgoliu acestei generații. Da, se vede absolut neputincioasă și dă din colț în colț generația asta în fața unui mic virus. Pentru că această generație a uitat să spună Domnul a dat, Domnului trebuie să-i consacrăm ceea ce suntem și ceea ce avem. E cu asemenea soție, da, Eleazar, sigur l-a născut pe Fineas, care îl urmează în funcția de mare preot pe tatăl său, deci Fineas. Și Fineas este un nume egiptean și înseamnă creol, negricios. Și poate să indice faptul că Fineas avea un ten mai închis, adică mai închis decât s-ar fi așteptat părinții lui. Și ar putea să-l comparăm cu numele lui Libni, da? Din versetul 17, care însemna cel alb, cel cu ten deschis. Prezența numelor egiptene în Cartea Genezei pentru persoane de origine evrească este o altă dovadă că acesta este un raport istoric scris de cineva care era familiarizat cu Egiptul. Nu este de mirare că se află nume egiptene printre izraeliți, după ce izraeliții au trăit atât de mult timp în Egipt și s-au născut. Copiii aceștia se născuseră în Egipt. Astfel de nume ar putea, să spunem noi, să fie asemănătoare cu numele engleze date imigranților neenglezi care se nasc în Anglia, nu? Sau în oricare altă țară, sau în România. În acele împrejurări este surprinzător să aflăm atâția izraeliți purtând nume evreiești, fapt datorat împotrivirii de a accepta obiceiurile, metodele, limba și religia asupritorilor lor.
De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței.
Prezentarea familiilor se termină cu aceste cuvinte. Aceștia sunt Aron acela și Moise acela, cărora le-a zis Dumnezeu, scoateți din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștirile lor. Aceștia doi sunt reprezentați de toți cei pe care i-ați amintit anterior.
Adică genealogia aceasta se încheie, e vorba de familia lui Moise și Aron, da? Și aici autorul mai adaugă o notă cu scopul că Aron și Moise, amintiți aici, sunt chiar acei Aron și Moise cărora li s-a dat porunca de a scoate pe copiii lui Israel din Egipt. Aceștia doi au primit cea mai mare însărcinare pe care a primit-o vreun evreu vreodată. Și aș aminti și expresia după oștirile lor, deci am scos pe copiii lui Israel după oștirile lor. Dar de ce oare aici se spune oștiri? Ieșirea izraeliților din Egipt este comparată cu mersul bine organizat al unei oștiri. N-au fugit așa cum fuge o gloată de sclavi care au scăpat de pe terenul asupririi stăpânului, da? Nu, nu, arată faptul că această ieșire a fost organizată, ordonată, că a ieșit de acolo ca un popor civilizat, chiar dacă a fost sclav în civilizația Egiptului. Așa îi place Domnului, ca poporul lui să fie organizat, ca o oștire sub steagurile ei.
Aron și Moise nu sunt numai cei cărora le-a vorbit Domnul, ci și cei care au vorbit lui Faraon. Ei sunt aceia care au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceștia sunt Moise acela și Aron acela. Exodul 6 cu versetul 27 pare o repetiție emoționantă, insistentă, o accentuare.
Da, Moise acela și Aron acela, dar nu alții, ci aceia pe care i-a folosit Domnul în procesul eliberării evreilor. Expresia aceștia sunt Aron și acela și Moise acela este repetată cu o inversiune semnificativă a ordinii numelor. În genealogia propriu-zisă, Aron este primul, fiind cel mai în vârstă. Dar aici, ca anticipare a istoriei care urmează, în față este pus Moise. Pentru că el se află în fruntea proiectului de eliberare ce urma să se desfășoare. Și Aron trebuia să asculte de ce îi spunea Moise din partea Domnului. Vârsta sau faptul că e întâi născut își pierde aici rolul când Dumnezeu intervine într-un mod cu totul și cu totul special.
Versetele 28 și 30 din capitolul 6 din Cartea Exodului spun astfel. Când a vorbit Domnul lui Moise în țara Egiptului, Domnul i-a zis: Eu sunt Domnul, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ce-ți spun. Și Moise a răspuns înaintea lui Dumnezeu: Iată că eu nu vorbesc ușor, cum are să mă asculte Faraon? Aceste cuvinte sunt o repetare a ceea ce s-a întâmplat anterior sau, de fapt, sunt un nou moment, iar Moise rămâne fixat pe aceeași problemă?
Da, versetele acestea, de la 28 la 30, sunt o repetare a ideilor din versetul 10 la 12. Numai că acolo intervine genealogia, da? Se face cumva o paranteză, începe paranteza acolo, iar aici, în versetele acestea, Moise reia narațiunea de unde a lăsat-o în versetul 12. Și repetă ultima secțiune a narațiunii spre a face legătură cu istoria care urmează. Expresia Eu sunt Domnul, da? Expresia aceasta noi am întâlnit-o în versetele anterioare. Orice descoperire importantă făcută de Domnul lui Moise se pare că conține această expresie. Eu sunt Domnul. Deci eu sunt Domnul cel care îți vorbesc. Ce afli acum, ce am pus acum în mintea ta, nu e o reflexie a minții tale. Nu, este ceva ce eu, Domnul, ți-am spus acum. Deci, este ceva nou. Și Moise are grijă că atunci când scrie aceste lucruri, ca să pună parafa autenticității cuvintelor pe care le spune poporului sau lui Faraon, au acest început. Eu sunt Domnul. Domnul a zis, așa zice Domnul. Este ca și când punem noi ștampila pe un act, ca să-l autentifice. Domnul spune asta, Faraon, nu eu. Domnul vă spune asta, fraților, nu eu. Nu sunt niște rezultatele meditației mele, ale proiectului meu, nu sunt scheme din strategia pe care mi-am făcut-o eu. Nu. Domnul a spus asta. Așa zice Domnul. Și este extrem de important și pentru noi astăzi, și pentru mine. Eu și când citesc Biblia, de multe ori aud lucruri care mă impresionează și mă duc repede să vedem cine spune asta. Este părerea autorului epistolei respective sau a cărții profetice respective sau este un cuvânt expres al Domnului? Pentru că dacă este un cuvânt direct al Domnului, eu mă abțin să mai fac comentarii și să-mi fac propria părere despre ideea aceea sau despre planul acela. Când este meditația autorului sau părerea autorului sau influența culturii lui, aia e altă problemă și eu am o altă abordare. Dar când spune așa zice Domnul, am încheiat comentariul. Și este foarte bine că în viața noastră această expresie, așa zice Domnul, să fie ca un reper de viață. Este argumentul suprem în fața oricărei ispite, în fața oricărei tentații, în fața oricărei obligații ce vine din partea cuiva care nu respectă pe Domnul către mine, orice cerere care mi s-ar face. Răspunsul meu trebuie să conțină și gândul sau expresia, așa zice Domnul. Spunea Petru, judecați voi, de cine trebuie să ascult eu mai întâi? De oameni sau de Dumnezeu? Păi de Dumnezeu. Atunci, așa zice Domnul.
Ne întâlnim din nou pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, săptămâna viitoare la aceeași oră. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.